Бу елның фән өлкәсендә иң зур ашышы Швейцария белән Франция чигендә җир астында урнашкан 27 чакрым озынлыктагы туннельдә ясаласы иде. 13 декабрь көнне Европаның атом тикшеренүләр үзәге ЦЕРН галимнәре галәмнең бөек серен чишүгә таба бер адым ясаганнарын игълан итте. Төркем җитәкчесе Рольф Дитер Хойер сүзләренчә, алар Хиггс бозоны дип аталган атом кисәкчәсенең барлыгын раслаучы җитди дәлилләргә тап булган.
We still need many more collisions next year in order to get a definite answer on the Shakespeare question.
Only кисәкче табигатьтә бармы юкмы дигән Шекспир соравына төгәл җавап алу өчен киләсе елда әле тагы да күбрәк экспериментлар ясарга кирәк булачак. Ләкин быел без бик зур уңышка ирештек дип саныйм.
But I think we have made extremely good progress.
Хиггс бозоны галәмнең нигезен тәшкил итүче матдә санала. Шуңа күрә аны башкача илаһи кисәкчә дип атыйлар. Табигатьтә андый кисәкчәнең булу ихтималын беренче булып британ галиме Питер Хиггс узган гасырның 60-нчы елларында ук әйткән иде. Шул вакыттан бирле галимнәр бу илаһи кисәкчәне табырга тырыша, әлегә нәтиҗәсез. Елның фән өлкәсендә тагын бер шок каттыргыч казанышы турында шул ук ЦЕРН үзәге хәбәр итте. Итальян галимәсе Люция Вотано җитәкләгән төркем нейтриноның тизлеген үлчәгән һәм аның яктылыктан да тизрәк хәрәкәт итүен ачыклаган.
We found that the neutrino apparently is more faster than light.
Без нейтрино яктылыктан да тизрәк хәрәкәт итә дигән нәтиҗәгә килдек. ЦЕРН үзәгеннән Италиядәге Гранд Сассога кадәр араны ул 2.4 миллисекунд эчендә узды. Көтелгәннән 60 наносекундка тизрәк. Әлбәттә, бу бик кечкенә сан, ләкин аның физика өчен әһәмияте бик зур.
Apparently very small, but as physics effect is a big effect.
Астрономия өлкәсендә ел казанышы турында хәбәр NASA-дан килде. Калифорниядәге тикшеренү үзәге галимнәре җиргә охшаш планета тапкан. Үзәкнең мөдире Питер Уорден бу ачышны җирнең игезәген табуга якынайткан адым дип атады.
Today's discovery is a tantalizing indication that
Бүгенге ачыш кайчанда булса Кеплер карабының җирнең игезәкләрен эзләп табачагына өмет уятты. Без яшәү зонасында урнашкан һәм бер үк вакытта җиргә охшаган планета табуга бер адым атладык.
There is both Earth-like and in the habitable zone.
Моннан тыш, астрофизика галимнәре 2011 елда тоташ алмаздан торган планета һәм кояштан 10 миллиард тапкыр зуррак кара тишек тапты. Медицина өлкәсенә килгәндә, галимнәр лейкемия авыруына каршы яңа дару сынады. Бу дару авыруның кан күзәнәкләрен шулай итеп үзгәртә ки, алар үзләре яман шиш күзәнәкләрен эзләп табып, аларны үтерә башлый. Американ галимнәре йөкле хатын-кызларның ихтимал карын авыруларын вакытында һәм төгәл ачыкларга ярдәм иткән каләм ясап чыгарган. Аның бәясе нибары 1 доллар һәм ул хәерче илләрдә хатын-кызларга йөклелек авыруларын алдан кисәтергә ярдәм итәчәк диелә. Елның бар фәнни хисапларына кертелгән тагын бер табыш – җир астында 3 чакрым тирәнлектә яшәргә сәләтле суалчан, чамадан тыш югары температура һәм басымга чыдый алган бу җан иясенә шайтан суалчаны дигән исем бирелде. Җир өстендә исә яңа технологияләр үсеше дәвам итте. Мисал өчен, мәгълүмат саклау өлкәсендә болыт технологиясе киң таралыш алды. Бу технология ярдәмендә һәр төрле мәгълүматны документлардан алып музыкага кадәр махсус сакланмада, болытларда саклап була. Соңыннан аны теләсә кайда, теләсә кайчан һәр төрле җиһаз шул исәптән телефон ярдәмендә алып була. Социаль челтерләр дә быел үсешен дәвам итте. Facebook кулланучылар саны 850 миллион, Twitter кулланучылар саны 300 миллионнан артты. Ниһаят, 2011 елда шәкли фәхем тармагы, аерым алганда сөйләм телен аңлау технологияләре үсеш алды. Мондый системнар, мисал өчен, телефон аша диалог режимында һава торышын сөйләп бирә ала. Киләчәктә алар авыруга диагноз куя алачак, яисә машина панелендә сары ут ни өчен яна дигән сорауга моның сәбәбен әйтеп, бу очракта нәрсә эшләргә кирәген аңлатып бирә алачак. Шушы казанышларның күбесе әле төгәл расланмаган, яисә тагы да зуррак күләмле тикшеренүләрнең беренче адымы булып тора. Димәк, киләсе елда бу өлкәләрдә эзләнүләр дәвам итәчәк.